Washington'da saat 11, Toshkent'te 20.00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 avgust shanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da. Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
опять-таки выдача этих зарубежных паспортов не будет использоваться как инструмент для ограничения прав тех, кого считают неблагонадёжными.
O'zbekiston hukumati aholiga 3 ta fuqarolik hujjati taklif qilmoqda. Bular fuqarolik pasporti, chiqish vizasi bekor qilinishi ortidan rejalanayotgan xorijga chiqish pasporti va mamlakat ichkarisida ID karta joriy etilishidir.
As their actions make clear, our adversaries have transformed space into a war-fighting domain already.
AQSh armiyasining quruqlik, havo va dengiz qo'shinlari bor. Endi ular safiga fazo kuchlari qo'shilishi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zbekiston hukumati aholiga 3 ta fuqarolik hujjati taklif qilmoqda. Bular fuqarolik pasporti, chiqish vizasi bekor qilinishi ortidan rejalanayotgan xorijga chiqish pasporti va mamlakat ichkarisida ID karta joriy etilishidir. Jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan bu boradagi qaror loyihasi, xususan xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport joriy qilinayotgani munozaralarga sabab bo'lyapti. Xorijga chiqish pasporti sovet davridagi kabi fuqarolarni hokimiyatga sodiqlar va nosodiqlarga ajratishi mumkin degan hadis mavjud.
Опять-таки выдача этих зарубежных паспортов не будет использоваться как инструмент для ограничения прав тех, кого считают неблагонадёжными.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston pasport tizimida ancha yillardan buyon umid bilan kutilayotgan asosiy yangilik bu xorijga chiqish ruxsatnomasini bekor qilinishi edi. So'nggi yangilikka ko'ra 2 yil muddatga beriladigan xorijga chiqish stikeri bekor qilinadi. Uning o'rniga xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport joriy etilishi kutilmoqda. Stikerdan farqli xorijga chiqish pasporti 10 yil muddatgacha berilishi mumkin. Hukumat portalida O'zbekiston pasport tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi muhokama uchun qo'yilgan. Bu loyiha mamlakat aholisiga fuqarolik uchun 3 ta hujjat taqdim etadi. Fuqarolik uchun biometrik pasport, xorijga chiqish uchun alohida biometrik pasport, shuningdek mamlakat ichkarisida fuqaro shaxsini tasdiqlovchi ID kartalarini joriy etish. Pasport tizimi mamlakatda ancha yillardan buyon chigal qolayotgan muammolardan biri. Ayni paytda fuqarolikni tasdiqlovchi biometrik pasportlar joriy qilingan. Bundan tashqari, nobiometrik pasportlar ham xorijga chiqish uchun 2 yillik ruxsatnoma berish tajribasi ham amalda. Xorijga chiqish pasporti joriy etilishi ortidan fuqarolik huquqlarini qo'pol ravishda toptab kelgan xorijga chiqish ruxsatnomasi bekor qilinishi kutilmoqda. Ammo ekspertlarga ko'ra, stikerdan voz kechilishi xorijga chiqayotgan fuqarolar ustidan nazorat olib tashlanganligini anglatmayapti. Aksincha, xorijga chiqish pasporti fuqarolar uchun siyosiy sinovga aylanishi mumkinligidan xavotirlar mavjud. Londondagi Markaziy Osiyo instituti tadqiqotchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, liberal qadriyatlarni o'zlashtirish maqsadini bildirayotgan hukumat nima sababdan sovet davrida fuqarolarni siyosiy sodiqlik sinovidan o'tkazish uchun joriy qilingan xorijga chiqish pasporti tajribasiga qaytayotgani tushunarsiz.
То есть какой-то практической необходимости, кроме того, чтобы как бы усилить полицейский и политический контроль над гражданами, я не вижу. Вот смысл введения, внедрения третьего зарубежного паспорта, да? То есть других нет объяснений, кроме того, чтобы использовать этот инструмент для того, чтобы ограничить право выезда для каких-то категорий граждан. А это, как правило, будут какие-то критики политики правительства, это опять-таки правозащитники, люди, которые, значит, находятся в оппозиции.
Fuqarolikni tasdiqlash uchun bir emas, uchta pasport joriy etilayotgani bu avvalo katta xarajat. Fuqarolikni tasdiqlovchi amaldagi biometrik pasport bemalol xorijga chiqish pasporti vazifasini o'tashi mumkin. Faqat buning uchun xorijga chiqish ruxsatnomasini berishdan to'liq voz kechish kerak. Amaldagi hukumat buni istamayapti. Fuqarolarni xorijga chiqishi uchun to'la erkinlik berishga siyosiy iroda yetishmadi nazarimda. Shunday ekan, xorijga chiqish pasportini joriy etilishi, xususan bu pasportni kimlar, qanday sinov, suhbatlardan o'tib olishi mumkinligi savol ostida. Sobiq ittifoqda ham xorijga chiqish pasporti tajribasi qo'llangan. Bu pasport hammaga emas, faqat partiya, KGB ishonchini qozongan fuqarolargagina berilgan. O'zbekiston misolida ham xorij pasporti fuqarolarni hokimiyat siyosatiga sodiqlikdan sinovdan o'tkazish uchun ishlatilishi ehtimoli yuqori. Men buning boshqa sababini ko'rmayapman. Hokimiyatga nisbatan tanqidiy qarashdagi yoki muxolifatdagi faollarning ishi qiyinlashadi. Xullas, yangi hokimiyat ham politsiya davlati maqomidan voz kechishga urinayotgani yo'q. Qo'shimcha pasportni joriy etish qarori faqat siyosiy sabablarga, fuqarolarni nazoratda ushlash maqsadinigina ifodalaydi, deydi Ilhomov.
Это всё напоминает Советский Союз, где тоже был внутренний паспорт и был зарубежный паспорт, да? То есть выдача зарубежного паспорта была под контролем строго вот КГБ, и то есть выдавали тем, кто считался благонадёжным. Мы знаем, что советское государство было полицейским, тоталитарным государством. То есть Узбекистан в этом направлении, с точки зрения полицейского контроля, идет даже дальше в Советском Союзе. То есть сейчас нужно будет гражданам иметь 3 документа, да, чтобы как-то так функционировать в качестве вот, внутри страны и путешествия за рубеж.
Hukumat portalidagi ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston pasport tizimini yanada takomillashtirish haqidagi qaror loyihasi o'zgartirilishi, to'ldirilishi yoki mutlaqo rad etilishi ham mumkin. Loyiha bo'yicha qoldirilgan izohlarda fuqarolikni tasdiqlovchi biometrik pasportning o'zi xorijga chiqish pasportida o'rnini bosishi, pasport turi, hujjatlar yig'imini ko'paytirishga hojat yo'q ekanligi haqidagi takliflar beriladi. Loyihada fuqarolarning xorijga chiqish huquqini cheklovchi sabablar ham keltirib o'tilgan. Jumladan, fuqaroning davlat siriga daxldorligi, mahkama jarayoni yoki sud qarori bilan bog'liq holat, o'z shaxsi haqida yolg'on ma'lumotlar berish, shuningdek, huquq-tartibot organlarida fuqaroning xorijdagi tartib-qoidalarini buzganligi haqidagi ma'lumotga egalik. Fuqaroning xorijga chiqishini rad qilinishi, xorijga chiqish pasporti berilmasligi sabablari izohlanmaydi, deyiladi bu loyihada. Alisher Ilhomovga ko'ra, pasport tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qaror loyihasi yangi hokimiyatni mamlakatda qanday boshqaruv joriy etish niyatidan ham darak bermoqda.
Власти не могут определиться с самим как бы режимом, то есть какой политический режим должен как бы иметь место в Узбекистане. Если вы хотите идти в сторону как бы демократизации, предоставления больших прав, да?
Назарымда яңа хакимият мамлекетте қандай тузым бошқару болушы юзасан анық бір қарорға келгенінше йоқ. Агар хакимият, демократик қадриятлар өз фуқароларыға көпроқ еркінлік тақдим етіш жолыдан бормоқчы болса, шунга мувофиқ иш қилиш керак. Албатта, бу борада айрим қадамлар ташланыпты, аммо yetarli emas. Deylik, Qozog'iston ham demokratik davlat emas, ammo fuqarolarning harakatlanishiga doir vaziyat u yerda ancha erkin. Xorijga chiqish stikeridan esa allaqachonlar voz kechgan edi. Shunday davlatlar bilan solishtirganda ham O'zbekiston hamon politsiya davlati bo'lib ko'rinadi. Qilinayotgan ayrim o'zgarishlar esa mamlakat haqiqatda zamonaviy demokratik yo'lga o'tgani haqida gapirish uchun yetarli emas degan fikrda Ilhomov.
Даже возьмите из Казахстана. Казахстан не демократическая страна, далеко не демократическая. Но там, как бы, вот в этом плане ограничений гораздо меньше. Люди могут спокойно выезжать из страны. Но таких ограничений нету, таких не было, этих стикеров, не было этих выездных виз.
O'zbekistonda pasport tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi qaror loyihasi hujjat 2019-yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi, shu muddatdan xorijga chiqish uchun stiker shaklidagi ruxsatnomalarni bekor qilinishi ko'rsatilgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Yaqinda Florida shtatida O'zbek islomiy markazi ochildi. Maskan Al-Buxoriy islom markazi deb ataladi. Amerika ovozi yaqinda Orlando shahriga safar qilib, masjid faoliyati bilan tanishdi.
A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
Ilyosxon Toshxo'jayev yosh bo'lgani bilan diniy ilmlarni puxta egallagan, ancha shijoatli, orzumand yigit. Avval Qirg'iziston, so'ng Misrning mashhur Al-Azhar universitetida Qur'ondan ilm oldi, arab tilini o'rgandi. Turkiyada 5 yillik madrasani 2 yilda tamomladi. Ilyosxon Toshxo'jayev AQShga 2014-yilda kelib, Boston va Chicago shaharlaridagi islomiy markaz va maktablarda Qur'on darslaridan ta'lim berdi, imomlik qildi. O'tgan yili Amerika janubidagi Florida shtatiga ko'chib, O'zbek islom markazini ochishni niyat qildi. Dunyoga mashhur Disney World ko'ngilochar bog'lari bilan tanilgan Orlando shahridagi O'zbek jamoasi yordami bilan Al-Buxoriy islom markazi qurilishiga qo'l urdi.
Bu Al-Buxoriy islom markazini har tomonlama rivojlantirish ishlari ketyapti hozir. Bir tomondan darslar davom etyapti, bir tomondan qurilish ishlari, xususan o'zimizni milliy usulda madrasa masjidni quryapmiz. Bu ishlar albatta yolg'izmasman. Bu yerda eng asosiy yordamni o'zbeklarimiz berishyapti. O'zbeklarimiz birlashib masjidda har qanday kamchiligi bo'lsa qo'llaridan kelgancha qilish harakat qilishyapti. Undan tashqari boshqa millatlardan ham yordam berayotganlar bor bu yerda. Pokistonliklar, Bangladesh, arab, turklardan. Ya'ni bu yerdagi bir islom markazini rivojlantirishga hamma o'zini hissasini qo'shish harakat qilishyapti.
Markaz rasman may oyida ishga tushgan bo'lsa-da, qurilish hali ham davom etmoqda. Yana bir necha oydan so'ng markaz mana bunday ko'rinishga ega bo'lishi kutilmoqda. Qurilish ishlarida O'zbekistondan kelgan usta Rustam Tojiyev mehnat qilmoqda.
Berilgan chertojlardan foydalanib, Xudo xolasi mashqni qilamiz. Kamasi bir 4-5 oylarda bitib qolar, Xudo xolasi. Yozgi oshxonani devorlarini bitirib, Xudo xolasi patologlarni boshlash arafasidamiz.
Bu yerda Al-Buxoriy islom markazini milliy usulda quryapmiz. Ustalarimizni Toshkentdan olib kelganmiz. Asosiy taxta ishlarini qiladiganlar. Qolgan ustalari bu yerdan mahalliy ustalardan foydalanyapmiz. Inshaalloh yaqin bir zamonda bu islom markazini qurib bitkazish niyatidamiz. Hozirgi holatda O'zbekiston diniy idorasi bilan Al-Buxoriy ilmiy tadqiqot markazi bilan aloqa o'rnatishga harakat qilyapmiz. U yerdagi xodimlar bilan gaplashib, shuni rasmiy yo'llar bilan aloqani tuzmoqchimiz.
Orlando'da salkan 500 nafar o'zbekistonlik yashaydi. So'nggi Ramazon oyida masjiddan odam armadi. Nafaqat o'zbeklar, balki boshqa millatga mansub musulmonlar ham har kuni shu yerda iftorlik qildi.
Allohu akbar.
Mening Orlandoga safarim juma namoziga to'g'ri keldi.
Shunda bir qishloq va Alloh taolo azoblar.
Al-Buxoriy Islom markazi Amerika bo'ylab da'vatni o'zbek tilida olib boradigan yagona diniy dargoh desak mubolag'a bo'lmaydi. Imom Xatib Ilyosxon Toshxo'jayevning aytishicha, bu juda muhim, chunki AQShga kelgan barcha musulmonlar ham ingliz tilini hali yaxshi o'zlashtirib olmagan. Markaz yoz faslida bolalar va qizlar uchun maxsus dastur yuritmoqda.
Boshida yozilish bo'ladi.
Hozirgi vaqtda yozda bolalarni maktabdan tashqariga vaqtda ta'til, ya'ni Qur'on ta'tili boshlatganmiz. Bu yerda bolalarni to'plaganmiz. Taqriban 45 bilan 50 orasida bola bor. Ular orasida qizlar ham bor, ko'proq bolalar. Bolalarga ikki xil yo'nalishda dars beramiz. Bu yerda 24 soat yotib qoladi yo'llar, ya'ni haftani dushanbadan jumagacha yotib qolib, shanba yakshanba kuni uyga ketadi yo'llar. Va dushanbadan jumagacha ertaman kelib, kechib qaytib ketadi yo'llar bor. Undan tashqari haftada 2 kun qizlarga dars beramiz. Ularning dars vaqti 5 soat bo'ladi. Bolalarga bu yerda avvalambor odob axloq, Qur'on darslari, fiqh payg'ambarimiz hayotlaridan, ularni aqliy saviyasini rivojlantirishlik uchun har xil aqliy o'yinlarimiz bor. Haftada bir kun bolalari bir-biri bilan yaxshiroq do'stlashishlari uchun, ular uchun bir chiroyli esdalik xotira bo'lib qolishligi uchun har xil joylarga activity nimalarga olib boramiz o'ynatgani. Ba'zida piknik qilamiz, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi.
Dasturda qatnashish uchun ba'zilar farzandlarini Orlandoga hatto 1000 kilometr narida joylashgan Nyu-Yorkdan yuborgan. Markazda darsxonalar, qizlar va bolalar yotoqxonalari, oshxona, sport maydonchasi bor. Darslar va muloqot o'zbek tilida olib boriladi. Taomlar ham o'zbekcha. Islom dinidan ta'lim olayotgan bolalar yozgi ta'tilni unumli o'tkazyapmiz deydi.
Men Amerikaga 8 oy avval keldim. Men 1 oydan bosiga shu Al-Buxoriy Islamic Centerda o'qiyapman. Men bu yerda har doim Qur'on o'qiyman, Qur'on o'qishni o'rganaman, yodlayman suralarni. Keyin men sallallohu alayhi vasallamni hayotlarini o'rganamiz. Bizi o'zimizni urf-odatlarimizni, hamma batta o'zbekcha, bizi domlamiz ham o'zbekcha gapiradilar.
Ota-onalar ham xursand. Dastur nafaqat farzandlarining xarofsiz qolmasligini ta'minlaydi, dinga o'rgatadi, balki o'zbek tilida amaliyot va o'zbekcha tarbiya ham beradi.
Ma bir tarbiya masjidda masjidda berilayotgan tarbiya o'zani, ya'ni o'zbekona tarbiya bo'yapti. Shu uyda ham sezilyapti, chunki ota-onaga bo'lgan gap so'zi, hurmati, aka-ukalarga bo'lgan hurmati, qo'ni-qo'shniligi, qarindoshligiga bo'lgan hurmati juda oshdi. Farzandimizda juda katta o'zgarishlar ko'ryapmiz.
Al-Buxoriy markazi haqida eshitgan ayrim o'zbeklar boshqa shtatlardan Orlandoga ko'chib borgan.
Nyu-Yorkdan 3 ta bola kelgan, boshqa shtatlardan ham olib kelish xohlagan oilalar bo'ldi, lekin masofa uzoqligi sababli olib kelish olmadi. Inshaalloh kelajakda bular ham farzandlarini olib kelib o'qishlik niyat bor. Asosan o'quvchilarimiz Orlando atrofidan, ya'ni 30-40 mil atrofidagi bolalar.
Markazning yosh talabalaridan biri bir necha oy oldin Nyu-York shahrida o'tgan Qur'on musobaqasida birinchi o'rinni egalladi. Ilyosxon Toshxo'jayev O'zbekiston hukumati diniy idoralari diqqatini Al-Buxoriy Islom markaziga qaratishga harakat qilmoqda. Imorat qurilishi bitganidan so'ng o'zbekistonlik ulamolarning ziyorat qilishiga umid qilyapti. Odil Rozaliyev, Florida shtatining Orlando shahridan, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh armiyasining quruqlik, havo va dengiz qo'shinlari bor. Endi ular safiga fazo kuchlari qo'shilishi mumkin. Pentagon bu borada ish olib bormoqda. Ammo bu amalga oshishi uchun Kongress qonun chiqarishi kerak. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bir paytlar xayoli tuyulgan g'oya reallikka aylanmoqda. Pentagon AQShning kosmosdagi inshootlarini himoya qilish uchun fazo qo'mondonligini tashkil etmoqda. Pentagonda so'zlagan vitse-prezident Mike Pence'ning aytishicha, yangi qo'mondonlik Amerika armiyasining 6-chi bo'limi fazo kuchlarini tashkil etish yo'lidagi qadamdir. Asosiy raqiblar Rossiya va Xitoy.
As their actions make clear, our adversaries have transformed space into a war-fighting domain already.
Dushmanlarimiz fazoni allaqachon urush maydoniga aylantirib bo'lishdi. AQSh bu tahdidlardan ortga chekinmaydi, deydi u. Bir necha o'n yillardan beri armiyada yangi bo'lim ochilmagan.
The last time we added a new branch of service was 19.
Bunga bor yangi xizmat 1947-yilda qo'shilgan, deydi Tijoriy fazo reyslari federatsiyasi rahbari Erik Stolmer. Ikkinchi jahon urushidan so'ng havo kuchlari tashkil etilgan edi. Endi navbat fazo qo'shinlariga, deydi tashabbus tarafdorlari.
I think we are approaching that point for space. That space has become so important to our military, to our overall.
Biz shu nuqtaga yetib kelyapmiz. Kosmos harbiylarimiz uchun, iqtisodiyotimiz uchun o'ta muhim maydonga aylandi. Fazo bilan nafas oladigan, uxlaydigan va yashaydigan mutaxassislar kerak bizga, deydi tadqiqotchi Todd Harrison. Fazoga chiqish loyihasini qo'llab-quvvatlayotgan mudofaa vaziri Jim Mattis bir paytlar yangi bo'lim ochilishiga qarshi chiqqan edi. O'tgan yili u Kongressga maktub yo'llab, tashkiliy bo'g'inlarni ko'paytirmasdan, e'tiborni mavjud bo'limlar orasida integratsiyani kuchaytirishga qaratish kerak deb aytgan edi. Hozircha fazo qo'mondonligi armiyaning mavjud fazo ekspertlarini bir joyga jamlab, pilotsiz kommunikatsiya sun'iy yo'ldoshlarini, GPS hamda raketaga qarshi mudofaa to'lqinlarini himoya qilishda davom etadi. Fazoga odam uchirish bilan esa NASA shug'ullanadi. Tramp Kongressdan 2020 yilgacha yangi harbiy xizmatni ishga tushirishni so'ramoqda. Behzod Muhammadiy, Washington. Uchinchi avgust kuni Amerika fazo sanoatida yangi sahifa ochildi. NASA AQSh tuprog'idan tijoriy havo kemalarida kosmosga uchadigan amerikalik fazogirlarni jamoatchilikka tanishtirdi. 2011 yili AQShning fazoga odam jo'natish dasturi tugatilgandan beri amerikalik astronavtlar faqat xorijdan va xorijiy raketalarda uchayotgan edi. Yangi loyiha Boeing va SpaceX kompaniyalari bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Ladies and gentlemen, I present to you our commercial crew astronauts.
NASA rasmiysi Jim Bridenstine Houstondagi Johnson fazo markazida yangi dastur haqida e'lon qildi.
For the first time since 2011,
2011-yildan beri ilk bor amerikalik fazogirlarni Amerika tuprog'idan Amerika raketalarida uchirish arafasida turibmiz, dedi u. Boeing Starliner va SpaceX Dragon fazo kemalarida 9 astronavt uchishga hozirlanmoqda. Agentlikning xavfsizlik va ish ko'rsatkichi talablariga javob berishi uchun havo kemalarini yaratishda NASA tijoriy kompaniyalar bilan yaqindan ishlamoqda. AQSh dengiz kuchlari uchuvchisi Nicole Anapu Manning aytishicha, u Starlinerning Boeing jamoasiga qo'shilganidan baxtiyor.
To be involved in the test and development and then to be there on launch day and to experience
sinov va yaratish ishlarida qatnashish, uchish kuni u yerda bo'lish va barcha mashaqqatli mehnatlar samarasini ko'rish jamoa uchun, Amerika uchun faxrlanadigan bir lahza bo'ladi, deydi u. Dengiz floti piloti va qo'mondoni Viktor Glover SpaceX jamoasi bilan xalqaro fazo markaziga uchadi. Bu uning kosmosga ilk safari.
To have the opportunity to work with these great companies on something that is so important.
Davlatimiz va NASA uchun juda muhim bo'lgan ishda bu kompaniyalar bilan ishlash mendek uchuvchilar uchun orzu. Josh aytganidek, buni haqiqatga aylantirishda ishtirok etayotganimdan baxtiyorman, deydi u. NASAga ko'ra, tijoriy ekipaj dasturi asosida davlat va xususiy kompaniyalarning hamkorlik qilishi AQSh fazo sanoatini rivojlantiradi va kelajak uchun yangi kashfiyotlarga turtki beradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
ayollar huquqi faoli Shafiqa Ahbalbak Afg'oniston haqidagi qarashlarini o'zgartirish umidida. U AQSh prezidenti Donald Trampning qizi va maslahatchisi Ivanka Tramp qalamiga mansub ishlaydigan ayollar nomli kitobni ingliz tilidan pashto tiliga tarjima qildi. Ivanka Tramp bu kitobni 2017-yilda chop ettirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Tarjimadan maqsad afg'on ayollarini jamiyatdagi boshqaruv ishlariga jalb qilish deydi Shafiqa Falbak Amerika ovozi bilan muloqotda. Ivanka Tramp esa bu kitobni yozishdan maqsad ayollarni o'zlari yashab turgan jamiyatlar iqtisodiy ravnaqi uchun hissa qo'shadigan liderlik pozitsiyalarini egallashga chorlash degan edi. Afg'oniston aholisining katta qismi pashto tilida so'zlasharkan, Shafiqa Palbak kitobning tarjimasi nafaqat afg'on ayollari, balki qo'shni Pokistondagi millionlab kitobxonlar qo'liga ham yetib borishidan umidvor. UNESCO tadqiqotlariga ko'ra, 15 yoshdan yuqori Afg'oniston aholisining 31%igina o'qiy oladi. Ayollarning savodxonlik darajasi esa 17%. Bu degani, manba pashto tilida bo'lgani bilan samara berishi dargumon. Shunga qaramasdan Kobuldagi noshirlar pashto, dari tillariga tarjima qilingan g'arb adabiyotiga qiziqish kuchayotganini, kitobxonlar soni ortayotganini aytmoqda. Ivanka Tramp kabi boshqa lider ayollar, masalan, sobiq prezidentlikka nomzod Hillary Clintonning kitoblari afg'onlar orasida tanilgan. Afg'oniston erkaklar hukmronligiga asoslangan jamiyat ekan, ayollar rahbarlik lavozimida ancha kamnamo. Ishlaydigan ayollar kitobidan qo'llanma sifatida foydalansa bo'ladi. Ayollarga ro'zg'or va karyera orasida muvozanat saqlay olish yo'lida maslahatlarga to'la. Ayollarni ilhomlantira olishi, o'zgartirishlar yaratishga undashi mumkin. Shuningdek, kitobni o'qiganlar barcha madaniyatlarni ham o'rgangan holda o'z madaniyati va an'analarini xorijiy davlatlar g'oyalari bilan boyitish, moslashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi, deydi tarjimon. Shafiqa Xpalbak ish jarayonida Ivanka Trampni ham ona, ham siyosatchi, ham ishbilarmon ayol sifatida o'rganganini aytadi. Ayollar nafaqat o'zlari uchun, balki kelajak avlod uchun ham ishlaydi. Ular yaxshiroq ona, yaxshiroq uy bekasi bo'lishi mumkin. Umuman kamolatga erishganda hech narsa ularni to'xtata olmaydi, deydi u. Sofiya Vardak ham ayollar huquqi faoli. Ivanka Tramp kitobini pashto tilida o'qib chiqqan. Xalqaro adabiyotlarni ona tilimda o'qishni yaxshi ko'raman. Ingliz tilini bilmaydiganlar uchun bu kitobning pashto tilida chiqishi katta sovg'a. Ivankaning kitobi menda g'ayrat, shijoat uyg'otdi, deydi u. Afg'onistonda yuzlab nashriyotlar, kitob do'konlari bor va ularning biznesi gullab yashnayotgan davr bu sahasida. Lekin ingliz tilidan pashto va dari tillariga qancha kitob tarjima qilingani hali noma'lum. Jafar Qand, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.